știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Cum este să fii creștin în Nepal? Cu siguranță că nu se compară cu ceea ce este în țara ta. Astăzi vă spunem o scurtă istorie a unei familii tinere creștine din Nepal. Și tot astăzi ne uităm pe topul țărilor în care sunt persecutați creștinii. De ce îl susține Victor Orban pe patriarhul Kiril și de ce este atât de interesată Rusia de o biserică ortodoxă maghiară, vă spunem tot astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Cum este să fii creștin în Nepal? Cu siguranță că nu se compară cu ceea ce avem noi aici în țară. Astăzi însă vă spunem o scurtă istorie a unei tinere familii creștine din Nepal.
Te-ai întrebat vreodată cum este să fii creștin în Nepal? Cu siguranță că nu se compară cu ceea ce ai în țara ta. Iată o scurtă istorie a unei familii tinere creștine. Am încercat din greu să-i convingem să renunțe la pretențiile lor, dar nu ne-au lăsat să stăm, a declarat Pawan, în vârstă de 26 de ani, pentru Morning Star News. Au păstrat pe fiul nostru nou născut și ne-au dat afară din casă. Pawan și soția sa, Sijriana, nu erau străini de persecuție atunci când s-au întâlnit, deoarece ostilitatea părinților lor față de credință a fost puternică. Provenind dintr-o familie ce aparține unei caste superioare de preoți hinduși, soția sa, Sijriana, a devenit în secret creștină pe când era adolescentă. Ea se mutase pentru a studia să fie asistentă medicală înainte de a le dezvălui credința ei. Din ziua în care a sunat acasă și i-a informat că este creștină, părinții ei nu au precupețit niciun efort să o hărțuiască. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să-i scoată numele de pe lista de burse pentru studiile ei de asistentă medicală. În acest fel, ea nu avea bani și trebuia să se întoarcă acasă la părinții ei. Apoi au încercat să o căsătorească cu o rudă de 2 ori mai în vârstă decât ea și să o trimită în străinătate, a spus Pawan. Părinții lui Pawan au fost la fel de împotrivitori. El spune, muncind din greu, dar câștigând puțin, Pawan a rămas fidel credinței sale, deși depindea economic de părinții săi ostili creștinismului. Cei doi s-au căsătorit în secret, într-un birou al oficiului stării civile, fără nicio sărbătoare. A trebuit să stăm ascunși timp de un an, a spus Pawan. Nu ne-a fost nimeni aproape în timpul nașterii copilului nostru. Am trecut prin multe lupte, dar Dumnezeu a adus bucurie în viețile noastre prin copilul nostru. Atât mama cât și tatăl meu m-au acuzat într-un mod fals de vrăjitorie pentru a mă atrage fratele la credința mea, a spus Pawan. Eu i-am împărtășit doar Evanghelia, nu l-am forțat niciodată și nici nu am rostit niciun cuvânt ademenitor pentru a-l face creștin. A fost propria lui decizie. Tânăra familie a reușit să supraviețuiască în timp ce Pawan lucrează orice găsește de muncă, iar membrii bisericii îi ajută să aibă grijă de micuțul lor. Pawan plănuiește să caute de lucru în străinătate. Încă trăim în frică. Dacă socrii mei află unde suntem, ar putea să vină peste noi oricând. Biblia spune cu referire la vremea sfârșitului. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula copii împotriva părinților și îi vor ucide. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit.
Astăzi la Lumea religioasă comentează pentru noi pastor Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Iată, am luat exemplul unei familii tinere creștine din Nepal. Dacă am multiplica în țările în care există persecuție, găsim mii de astfel de povești. Dar deocamdată ne-am oprit aici, în Nepal, iar pastorul Claudiu Țepuș ne-a adus multe informații despre această familie și a dat și un text biblic la final. Înainte de toate, spuneți-ne puțin despre Nepal, despre religia din Nepal și despre persecuțiile și viața unui creștin în astfel de țări.
Nepalul este o țară destul de mică împreună cu Bhutanul, undeva la granița dintre India și China. Este țara care coordonează toate escaladările muntelui Everest. Este o țară săracă în același timp, cu condiții destul de grele de viață. Din punct de vedere religios, se încadrează în zona respectivă cu o religie hindusă, budistă, cu influențe, amestec din toate. Însă cert este că creștinismul este așa ca o picătură într-un ocean în țările acestea, deși având în vedere o istorie foarte frumoasă din nordul Indiei, ar fi trebuit ca totuși creștinismul să se întindă ceva mai mult. Să nu uităm că a fost o zonă sub influență britanică pentru mai bine de 200 de ani, dar creștinismul nu a câștigat prea mult teren, poate și din motive obiective. Britanicii nu au dus un creștinism care să exprime dragostea, iubirea, ci mai degrabă au căutat să folosească India pentru resurse, să extragă de acolo tot ce aveau nevoie și India a rămas și zona aceea, Nepalul, Bhutanul, toată regiunea aceea, Bangladeshul, Pakistanul, au rămas foarte sărace. În contextul acesta, creștinismul nu este foarte bine privit, ba chiar sunt persecutați. Iar oamenii care aderă la creștinism merită toată admirația, tot respectul, chiar da. Să ne rugăm pentru ei și să le dorim tot binele pe care Dumnezeu poate să îl aducă.
Ce șanse au astfel de țări să ajungă la un creștinism, să spunem, acceptabil, în care oamenii să poată trăi credința creștină? Ce se întâmplă cu organismele internaționale? Vom ajunge vreodată sau pur și simplu vor exista aceste zone în care trebuie să acceptăm că lumea nu se schimbă și că merge într-un ritm destul de lent?
Noi trăim într-o zonă în care oamenii au foarte multe drepturi și libertăți. Însă lumea, în ansamblul ei, nu este așa. Lumea civilizată cu libertăți și drepturi se restrânge cumva la Europa și Statele Unite ale Americii, America de Nord, bineînțeles și Canada, dar majoritatea acestei lumi este cu totul diferită de ceea ce știm noi. Iar dacă ne gândim la populație, aș putea să spun că până la un miliard ar putea să se încadreze în zona aceasta cu mai multe libertăți, în timp ce restul de 7 miliarde sau în jur de 7 miliarde suferă pentru fiecare diferență pe care o acceptă în viața lor, așa cum este și familia aceasta creștină. Dacă ne gândim la viitor, viitorul nu cred că va aduce în zonele acestea mai multă libertate și să vedem acolo cum dintr-o dată oamenii încep să privească cu entuziasm, cu amabilitate, cu bunătate, să-i privească pe creștini. Textul care a fost folosit este textul care ne spune cam care este de fapt direcția și dacă ne gândim și la emisiunile pe care le-am avut în ocaziile trecute, inclusiv în țările occidentale sau în Statele Unite ale Americii, în California, creștinii vor suferi pentru faptul că își declară în mod deschis credința și
dar
pentru
textul biblic se termină încurajator, că cine va răbda până la capăt
va fi mântuit.
Va fi mântuit.
Însă nu este ușor. Este ușor să vorbim noi de aici.
Așa este.
De aici este ușor să vorbim. Însă Am avut ocazia să merg în câteva țări din Africa, să vorbesc cu oameni din Egipt sau din Madagascar, din Uganda. Credința se trăiește în condiții mult diferite de ce trăim noi. Și poate că totuși oamenii de acolo reușesc să aibă o experiență mult mai frumoasă decât o avem noi.
Pentru credeți că, lucrul acesta? De ce credeți așa ceva?
Pentru că ei sunt obligați de condiții să trăiască un creștinism, să aibă un creștinism practic, să-L pună pe Dumnezeu, cum spunem noi, la încercare și să vadă răspunsurile lui Dumnezeu la problemele pe care le au și să treacă cu Dumnezeu prin dificultățile și crizele pe care le întâlnesc în viețile lor. Nu este ușor.
Creștinii obișnuiesc să experimenteze rugăciunea, să ne rugăm pentru suferință, ca să putem ajunge și mări standardul
vieții creștine. Nicăieri în Biblie nu este un loc în care să ni se spună rugați-vă pentru suferință, ci dacă suferința este, atunci ar trebui să fie privită prin ochii lui Dumnezeu și să încercăm să folosim fiecare oportunitate pentru a ne manifesta credința pe care o avem.
Rămânând în aceeași zonă, haideți să ne uităm puțin pe topul țărilor în care sunt persecutați creștinii. Ne ajută pastorul Florin Iacob.
Potrivit celui mai recent material furnizat de Agenția de Monitorizare a Cazurilor de Persecuție a Creștinilor în Lume, Open Doors, din Statele Unite, Afganistanul a luat după 20 de ani locul Coreei de Nord în fruntea listei țărilor care în 2022 reprezintă cel mai periculos loc de pe pământ pentru un creștin. Președintele acestei organizații, David Carey, a afirmat că acest organism, care monitorizează persecutarea creștinilor în peste 60 de țări, ia în considerare consensul experții de la fața locului în ce privește ceea ce li se întâmplă creștinilor în lume, anume celor care suferă pur și simplu pentru credința lor, luându-se în calcul atât presiunile cât și intoleranța și chiar violența față de creștinii din întreaga lume. Anul 2022 descoperă cele mai dramatice schimbări în istoria cercetătorilor, afirmă David Carey, întrucât pentru prima dată Afganistanul reprezintă cel mai periculos loc de pe pământ pentru un creștin. El clarifică faptul că situația din Coreea de Nord nu s-a îmbunătățit, ci mai degrabă situația din Afganistan s-a înrăutățit și asta la luni bune după preluarea puterii de către Taliban după retragerea trupelor americane, ceea ce a adus cu sine și la extinderea extremismului islamic în lume. Lucrul acesta se întâmplă întrucât în interpretarea talibanilor cu privire la islam, creștinii sunt considerați trădători, inamici ai statului și ai comunității, iar aceasta, potrivit lor, este considerată infidelitate și cere pedeapsa cu moartea. În aceste condiții, orice creștin care mai este în Afganistan este urmărit și astfel este nevoit să se ascundă în permanență. Potrivit aceluiași material, societățile libere, cele care protejează libertatea de conștiință, de exprimare și de întrunire, duc o luptă pe două fronturi împotriva urii sau discriminării și anume împotriva extremismului religios și naționalist și împotriva regimurilor autoritare care utilizează sisteme sofisticate de supraveghere, cenzură și pedepsire a celor care cred sau se închină în afara unor limite impuse. Astăzi, extremismul religios și guvernele pe care le controlează fac ca aceste țări să fie în fruntea listei, extremismul și tribalismul crescând chiar vertiginos. 9 din 10 țări din această listă sunt conduse sau influențate de islamiști radicali sau extremiști hinduși, singura excepție fiind Coreea de Nord, condusă de un dictator cu o ideologie comunistă. Așadar, după Afganistan, în topul listei țărilor, unde este cel mai dificil să-L urmezi pe Iisus, sunt Coreea de Nord, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran și India. Raportul mai indică faptul că numărul creștinilor persecutați la nivel global este de 360 de milioane, ceea ce reprezintă 1 din 7 creștini la nivel mondial. De remarcat este că lista țărilor în care creștinii sunt persecutați conține 50 de țări, primele 10 fiind încadrate la risc extrem, iar restul la risc foarte ridicat. Ceea ce mai atrage atenția în raport este faptul că lista nu doar conține țări din Asia, ci și din zona occidentală, Mexicul și Cuba situându-se pe locul 43, respectiv 37. Dincolo de varianta de a ne obișnui cu ideea că necazurile vor continua să fie partea celor care îl urmează pe Isus, în ciuda împotrivirilor celor din jur, vestea că din pricina celor aleși zilele vor fi scurtate, așa cum spune Evanghelia după Matei 24, versetul 22, aduce totuși un orizont de speranță.
Pastorul Lucian Floricel se află aici la Lumea Religioasă. Iată, ne-am uitat puțin pe topul celor 10 țări în care este periculos să trăiești credința creștină și îmi place că întotdeauna la Speranța TV trebuie să avem o încheiere plină de speranță, așa cum și pastorul Florin Iacob a încercat să aibă. Realitatea este că nu e nicio speranță atunci când vorbim despre persecuție, despre vieți distruse. Aparent, cel puțin aparent, unde este speranța? Că nu o vezi.
Nu știu dacă trebuie să mergem neapărat prin ceea ce vedem. Să nu uităm că Domnul Hristos îi spunea lui Toma la un moment dat, ferice de cei care cred și nu văd. Credința până la urmă este acea încredere neclintită în lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a promis, le-a făgăduit. Sună foarte frumos pentru noi care stăm aici liniștiți în scaun, putem să comentăm fără nicio problemă, spuneam despre lucrul acesta și puțin mai devreme, însă, din păcate, se observă două tendințe pe plan mondial care sunt în atenția marilor puteri democrate. Una este persecuția creștinilor și cea de-a doua este persecuția ziariștilor a mass-mediei în ansamblul ei. De la an la an, numărul celor care sunt omorâți dintre creștini, dar și dintre ziariști, dintre reporteri, numărul acestora crește și, din păcate, a început să crească și în țări care erau considerate cât de cât sigure. După cum avem studiul, au fost prezentate 10 țări în care este de-a dreptul înfricoșător să trăiești, creștin fiind. Dar sunt vreo 50 în care este riscant să trăiești și să-ți exprimi credința. Dar dincolo de aceste 50 de țări, celelalte țări sunt cu un risc destul de ridicat. Aș putea să spun că numărul țărilor în care poți să fii creștin și să te declari creștin fără nicio problemă este extrem de mic. Lucrul acesta este dureros. Dar privind în ansamblul ei Biblia cu tot ceea ce ne învață despre vremurile, cum sunt numite din urmă sau înainte de revenirea Domnului Hristos, tendința aceasta nu numai că se va diminua, dar avem convingerea că tendința aceasta va crește. Pentru că intoleranța crește și vorbim de intoleranță din toate punctele de vedere și bineînțeles că nu poate să fie trecută sau dată deoparte intoleranța din punct de vedere religios. Și pe măsură ce crește, vom avea mai multe vești de tipul acesta și cred că este timpul în care creștinii să trăiască din ce în ce mai mult prin credință, având convingerea că lucrurile nu au scăpat de sub control, că Dumnezeu este plecat undeva sau că nu vrea să mai știe de noi, ci că toate lucrurile care se petrec în lumea aceasta sunt sub guvernarea lui Dumnezeu, dar sunt în condițiile luptei dintre bine și rău, care în cele din urmă va trebui să se încheie.
Și repun întrebarea aceasta a implicării organizațiilor internaționale. Citim astfel de topuri, în permanență apar modificări ușoare sau mai intră câte o țară, mai iese alta din top 10, însă nu auzi, știu eu, anumite intervenții semnificative care să modifice viața creștinilor din astfel de țări. Ce se întâmplă?
Din păcate...
Și vorbeam și acum săptămâna trecută exact, despre Parlamentul European, care pare să nu fie interesat să voteze astfel de măsuri.
La lucrul acesta vreau să mă raportez. Din păcate, organismele internaționale, în comparație cu organismele din țările care fac parte din top sau din țările intolerante, organismele europene și nord-americane nu pun accent pe partea religioasă. Mai degrabă, dacă ar fi o problemă de din aceasta de sexual, LGBT, probleme sexuale, probleme de negri albi, atunci de rasă, atunci ar interveni mult mai categoric. Însă din punctul acesta de vedere al protejării sau al susținerii creștinilor, din păcate asistăm la un dezinteres care tinde spre absolut.
Aveți un răspuns pentru asta, o explicație?
De foarte mulți ani în Europa și în America de Nord s-a mers pe ideea că biserica și statul trebuie să fie separate. Și din acest motiv, deci s-au separat în modul cel mai categoric, și din acest motiv organismele politice spun: noi nu ne băgăm în problemele religioase.
Bun, nu întotdeauna, nu? Pentru că, iată, la începutul acestei săptămâni, presa a publicat articole, iar Adevărul are un articol foarte interesant, cu un titlu interesant: de ce îl susține Victor Orban pe Patriarhul Kiril și de ce este atât de interesată Rusia, politicul, nu? De o biserică ortodoxă maghiară. Desigur, articolul este amplu, merită citit. Ce ați remarcat în răspunsul pe care încearcă publicația să îl ofere?
În primul rând, aș spune un lucru important cu privire la cele două țări. Amândouă, Rusia, dar și Ungaria, deși face parte din Uniunea Europeană, au în țările lor niște sisteme autoritariste, cu niște lideri autoritari. Este adevărat că în Ungaria nu este la aceeași dimensiune ca în Rusia și din aceste motive ne așteptăm la restrângerea anumitor libertăți și deja se vorbește de pe cele două linii de care vorbeam puțin mai devreme, și anume restrângerea libertății presei, care este clară în Rusia și se vede tendința și în Ungaria, și bineînțeles pe linia aceasta religioasă. Acum, noi știm că pe 3 iunie Ungaria a încercat să protejeze liderul spiritual rus, este vorba de Patriarhul Kiril, să-l protejeze de acele restrângeri, restricții care erau pregătite de țările occidentale. Și în cele din urmă, punând anumite condiții, profitând și de niște drepturi în cadrul Uniunii Europene, lucrul acesta l-a reușit. Dar de ce este totuși acest interes între Biserica Rusă, Ortodoxă și Ungaria, care nu este o țară ortodoxă, este mai degrabă catolică, reformată și, hai să spunem, și ceva neoprotestanți. Dar numărul ortodoxilor în Ungaria este relativ mic. Este un istoric în ce privește dorința Rusiei de a extinde influența cam în toate țările slave și, dacă este posibil, și în Ungaria. Lucrul acesta s-a încercat în timpul, cu puțin înainte de al doilea război mondial și imediat după cel de-al doilea război mondial, când Ungaria a intrat sub influența politică a Rusiei, s-a încercat înființarea unei biserici autocefale ortodoxe în Ungaria. Au fost dificultăți pentru că numărul ortodoxilor era relativ mic și nu exista un ortodoxism unitar. Erau ortodoxi sârbi, ortodoxi care erau din ucrainieni, ortodoxi români, erau câțiva ortodoxi unguri și iarăși câțiva de pe teritoriul Slovaciei. Însă ei își declaraseră apartenența la bisericile autocefale din țările lor, din România, din Serbia, pe teritoriul Ucrainei, chiar dacă aparținea de Uniunea Sovietică la vremea respectivă. Însă lucrul acesta nu este pe placul liderului ungar. El ar prefera să fie o singură biserică ortodoxă care să dezrădăcineze legăturile naționalităților ortodoxe de pe teritoriul Ungariei, adică români, sârbi, ucrainieni și bulgari, pentru că sunt și câteva comunități de bulgari în Ungaria, și ar prefera să fie sub o conducere și să depindă de Biserica Ortodoxă Rusă. În felul acesta ar fi o dezrădăcinare a lor și o maghiarizare, cumva, a ortodoxilor și, în același timp, o biserică ortodoxă rusă care ar vrea să își întindă influența spre vest din moment ce a pierdut influența în Biserica Ortodoxă Ucrainiană.
Așadar, depinde de cât de interesată e zona politică într-o zonă religioasă și atunci se fac
încercăm
jocurile.
Doar să înțelegem cât de cât.
Sunt la finalul emisiunii, cum s-a văzut lumea religioasă prin, iată, cele două, să spunem, idei pe care le-am așezat astăzi. Pe de o parte, persecuție, țări persecutate și nesusținute politic nici cum de organismele internaționale. Pe partea asta, la altă, atunci când vorbim, iată, de Ucraina, dintr-o dată se fac niște parteneriate politice interesante.
Jocuri. Lumea religioasă, așa cum o vedem astăzi, este dureroasă pentru lumea creștină în mod special. Dar în același timp trebuie să mergem și pe ideea de speranță. Iar din punctul de vedere al jocurilor politice în lumea religioasă, cu siguranță că nu este ultimul joc, ci poate că suntem la începutul unor jocuri politice, politico-religioase, pe care nu le-am crezut că pot să revină în istoria modernă, dar care, interesant, Biblia ne spune că ele vor veni și că jocurile politice și religioase care vor veni, vor face în așa fel încât intoleranța să crească nu doar în țările care sunt intolerante acum, ci chiar și în țările care acum sunt tolerante.
A schimbat sferele și registrele și până la urmă am pus accentul acolo unde trebuie, jocul și ultimul cuvânt, de fapt, îl are Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost la Lumea Religioasă, ne-am întâlnit în fiecare zi pe parcursul acestei săptămâni, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc pentru invitație.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune vă doresc!